Tak teším sa dnešné ráno, že som doma a že som doma tu aj s vami. Ďakujem Peťkovi za privítanie. Už počas chvál, ako sme chválili, vnímala som, neviem, či sú tu ľudia, ktorí prežívajú nejaké strachy. A vnímala som, že Pán uvoľňuje, Duch Svätý pracuje a uvoľňuje pokoj. Strach je iba nenaplnená potreba. A Duch Svätý prichádza a prichádza s utišením a prichádza s potešením. Neviem, čoho sa to môže týkať v tvojom osobnom živote, ale vnímam, že On má pre teba útechu, ktorá utíši každý strach. A je prítomná už tu teraz. A keď som tento týždeň premýšľala, rozmýšľala nad vami pred Pánom, tak pustím sa už teda pomaličky do toho slova. A vnímala som, videla som taký obraz pre vás. A ako spoločenstvo som vás videla ako taký, viete, keď v Afrike robia zhromaždenia, tak tam zvyčajne nemajú zatiaľ budovy často, ale majú stany. A tie stany sú často také rozkladateľné a je možné sa s ním sťahovať a ísť z miesta na miesto. A zväčša majú prístrešie z hora pred slnkom, aby ochránilo ľudí. A z bokov nemajú žiadne tie plachty. A som tak vnímala, ako by Pán hovoril, že vy ste povolaní byť tým stánkom Jeho prítomnosti a byť otvorený a prístupný pre ľudí. A videla som, že viete, v tej Afrike sú deti, ktoré sú hladné, ktoré sú smedné. Ja som vnímala, že aj v tomto meste sú ľudia, ktorí čakajú, ku ktorým ste poslaní, ktorým ste otvorení a Božie kráľovstvo je otvorené pre nich, aby ste ich nakrmili, aby ste ich nasytili a čakajú na vás. Máte ten zdroj a vnímala som, máte tak veľa čo dať. Máte tak veľa čo dať. Veľakrát zakúšame ako keby taký nedostatok, alebo že nemáme až do momentu, kedy prídeme do kontaktu s človekom, pre koho je tá plnosť, ktorú nosíme a zrazu sa vyleje a si spomenieme na to, kým v skutočnosti sme a že vlastne toho nedostatku nemáme a že sa to leje. A veľakrát, keď sme ako tí čašníci a máme tých pohárkov, potrebujeme tých ľudí a spomenúť si na to, že sme čašníci a že máme niečo v rukách od Boha, ktorý nám niečo zveril. Potrebujeme prísť k tým ľuďom a prísť do kontaktu s tými ľuďmi, ktorými, pre ktorých to je. Amen. Ďakujem ti, Pán Ježišu. Dneska som vnímala, že mi Pán povedal, že mám odozdať také kľúčiky alebo dopravné značky. Dopravné značky sú neni príkazy, ale zákazy, ale keď vieme, že keď ideme autami po meste, auto môže reprezentovať tvoj osobný život, tvoj rodinný život, tvoju službu, sú nám vodítkami, kadiaľ chodiť s Pánom, akým spôsobom chodiť s Pánom. Ráda by som zdieľala svedectva, čo som videla, počula, ale verím tomu, že jeden z najlepších prístupov je, aby vy ste sami mali, aby vy ste sami vedeli, ako môžete mať viac, zakúšať viac a chodiť vo svojom živote s Pánom a na každý deň a zakúšať nadprirodzenú a zakúšať viac a tú plnosť, ktorú každému jednému z nás On dal. Neviem, či poznáte tento príbeh, ale keď sa rozprávame o prorockých slovách, či už pre spoločenstvo, alebo aj pre naše osobné životy, Boh má slovo, ktoré sa volá prorocké slovo, sa to volá pre náš život, alebo nejaké zasľúbenie a niečo nám zasľúbila, vedie nás do tej zasľúbenej zeme a do tej zasľúbenej zeme sa deje nejaká cesta. Prechádzame s Pánom nejakú cestu, pravda. Existuje jeden taký mýtus, ktorý hovorí, že o prorockej službe alebo o prorockých slovách, že ak je prorocké slovo z Boha, Boh sám ho naplní. Nie je to pravda. Boh nepotrebuje nás, ale vybral si spolupracovať s nami. A on miluje po tej ceste kráčať s nami do tej zasľúbenej zeme. Možno, že si pamätáte na tých učeníkov z Emaus, ktorí kráčali z Jeruzalema na ceste do Emaus. Až zmyšľanie mali všelijaké aj o tom, čo sa stalo s Pánom Ježišom, tým zasľúbením. Mali všelijaké, mali prirodzené zmyšľanie, to vysvetlilo rôzne, ale kráčali jeden s druhým po tej ceste smerom do Emaus, kde ináč mesto Emaus, a teraz trošku odbočím, ale je mesto známe prameňmi k uzdraveniu. Čiže bolo tam zabezpečenie, ale oni ešte nevedeli. Oni o tom ešte nevedeli. Mali nejaké zasľúbenie, zdalo, vysvetlili si zasľúbenie, zomrelo a Pán Ježiš s nimi kráčal. A po tej ceste sa prispôsobovali aj vonkajšie podmienky, menilo sa vonkajšie prostredie, aj to ich vnútorné premenou zmyšľania. A Pán Ježiš bol s nimi na tej ceste. Aj my, keď na ceste do toho nášho zasľúbenia sú určité kroky, Boh nás vedie k spolupráci, k tomu, aby sme mohli vidieť prorocké slovo, zasľúbenie naplnené. Ako to môže vyzerať? Ja pred dvoma rokmi zhruba sa mi sníval sen. A v tom sne som videla Billa Johnsona, pastora zboru Bethel s jeho synom. Boli v takej tej porote, možno, že si spomenáte na takú show America má talent a spievali tam a teraz pozvali ma, oni boli v tej porote a pýtali sa, mohla by si nám zaspievať pieseň, ktorú si zložila. V druhom kole sa pýtali prečo. A tak sa sen skončila. Ja už som v tom čase začal ku nám na Slovensko prichádzať Henny Soriel, ktorý je teda známy po výklade snov a tak som mu tak spomenula tento sen. A si pamätám, doposiaľ som cestovala v električke v Bratislave a zrazu mi Henny Soriel volá. Tak som ho zdvihla a on sa ma pýta, tak si pripravená baliť kufre. Jo, aké kufre, kde, o čom ty rozprávaš? A začal mi vlastne prorokovať na základe tohto sna, vykladať ho, že Boh ťa volá do Ameriky, aby si zdieľala s nimi svoj talent a my vieme, že tí, ktorí potom postupujú do ďalších kol, tak sú podporovaní v rozvíjaní toho talentu a rastú a delia sa s ním s druhými ľuďmi. A Boh aj tebe dal nejaký talent, ktorý súvisí s naplnením tvojho povolania. Nejaký dar, nejaké obdarovanie. Ale to, čo sa mi neskutočne páčilo, až si spomínate na list Efežanom v 1. kapitole od 17. verša sa spomína duch múdrosti a zjavenia. Modlil sa apoštol Pavol k tomu, aby nám otec Slavy otvoril naše oči, dal nám ducha múdrosti, zjavenia. Čo sa mi nesmierne páči, že duch zjavenia spolupracuje s duchom múdrosti. Zjavenie ti pomôže porozumieť tomu, k čomu si povolaný, alebo aké je to zasľúbenie, ktoré ti Boh zasľúbil možno pre tvoj osobný život, pre tvoje zdravie, pre tvoju rodinu, pre tvoju budúcnosť, tvoje pracovisko, tvoje mesto. A múdrosť ti pomáha porozumieť, aké sú tie kroky, ako sa dá spolupracovať s Bohom, ako môžeme vojsť, ako to prakticky vyzerá, to naplnenie. Páčilo sa mi nesmierne na tom Hennym, že mi povedal nielen to slovo, ale potom ma zmocnil a povedal, a teraz urob toto, spoj sa s pastormi, povedz im, čo sa deje, treba začať riešiť praktické veci, financie, zbaliť sa, pripraviť svoje veci. A tá cesta vyzerala naozaj tak, že bolo treba neviem, ozvať sa rôznym vodcom spoločenstvám, napísať mail, spojiť sa s dizajnerom, ktorý vedel navrhnúť nejaký plagát, pýtať sa ľudí, otázky, ktorí mali skúsenosti, ktorí tam išli predo mnou. A to slovo veľakrát, viete, ono príde do srdca, ale naše srdce nemusí byť do ňoho ešte uvoľnené. A na tom, počas toho procesu v púšti aj deti Izraelové išli od zasľúbenia z Egyptu cez púšť, cez cestou, prechádzali nejakou cestou až do zasľúbenej zeme. A my prechádzame aj prakticky, niekedy to chce, že sa treba zbaliť, predať nejaké veci, pripraviť vonkajšie prostredie, podmienky a treba aj vnútorne, vnútornú premenu, premenu zmýšľania, pracujeme so svojou dušou, aby naša duša došla na to miesto, kde už je duch. Na úrovni našej vôle. Nie moja vôľa, ale tvoja vôľa sa staň. Na úrovni našich emócií. Veľakrát sa necítim. Ja sa necítim na to. a hneď vyvrelo z nášho vnútra to, tá mentalita, ja som nehodný, ja nemám na to a ja som tiež mala také výhovorky, som povedala, no ja si to nemôžem dovoliť. Ale kde je Božia vízia, tam je provízia. Ja som v tom čase, tá škola stala asi 5000 dolárov a potom bolo treba ďalšie mnoho, mnoho peňazí k tomu, aby som mohla tam mať akože na živobytie letenky a podobne. Ale to je úžasné, aj Henny nás vyučoval o tom, nerob rozhodnutia na základe svojej kapacity. Keď vieme, kým sme a koho sme, že Otcovi patrí celá zem, Jemu patrí všetko. A on, ak ťa zavolal niekde, on ťa v strede nenechá a potom neopustí, ale to, čo započal, to aj dokoná. Amen? A čiže, keď rozmýšľate možno teraz nad svojimi zasľúbeniami, rozpomínate sa nad prorockým slovom, ktoré bolo povedané vám. A čo sú tie možno také otázky, ktoré by mohli byť katalizátorom k tomu, aby som teda nielen poznal, mal zjavenie o tom, čo Boh má pre mňa alebo skrze mňa pre iných, ale ako sa môžem pohnúť z toho miesta, kde som práve teraz bližšie k naplneniu toho zasľúbenia. Možno, že si môžete položiť také otázky. Ak je naplnením teda zasľúbenia takým rodinným biznisom, ja som si nevedela predstaviť, že by som toto zvládla sama. Spolu sme v tom boli. Mnohí ľudia aj z vášho spoločenstva ma pravidelne podporovali, za čo som nesmierne vďačná. Nebolo to iba na mne. Keď si pamätáte, aj celý národ Izraelov sa presúval do toho zasľúbenia. Ako rodiny, ako kmene spolu putovali a spolu bok po boku kráčali smerom k tomu, aby uvideli to vyliatie toho, čo Boh slúbil. S kým by som mohol spolupracovať? Kto by mi mohol pomôcť porodiť slovo do praktickej roviny? Čo k tomu treba po praktickej stránke? Akým spôsobom by som mohol pracovať so svojou dušou, aby došla do súlady s tým, čo Boh hovorí na úrovni mysle, emócií, vôle? Kto je vpredšie, než ja v danej oblasti, komu by som sa mohol ozvať a opýtať sa na jeho jej skúsenosti? Verím tomu, že my môžeme fungovať ako siroty alebo ako synovia. Synovia nemajú problém prísť trebárs k starším. Prosím ťa, povedz mi, mohol by si sa podeliť so mnou so svojou múdrosťou. Veľakrát, keď sme siroty, tak sa snažíme vybudovať, zistiť, ako na to sami, zatiaľ, čo v tele Kristovom už trebárs niekto existuje, kto oral tú zem v tej oblasti, kto mal skúsenosť, kto išiel pred nami a máme ten zdroj, aj tú múdrosť prítomnú už medzi nami, ale myslíme si, že ju potrebujeme dostať z hora a to je to sirotské zmýšľanie, lebo veľakrát tie kľúče sú už medzi nami. Keď som bola v Beteli v škole, tak pastori nám veľakrát rozprávali, kľúč k tvojmu prielomu nie je tu na tom pódiu, v tom človeku, v živote toho človeka, v službe toho človeka, ktorého vidíš každý deň. Kľúč k tvojmu prielomu a to, čo hľadáš, tú zmenu, je v tvojom bratovi a sestre napravo a naľavo po tvojej pravici, ľavici. Môže byť tak blízko. Ak by ste mali vieru, ešte šiesta otázka, aké sú vnútorné a vonkajšie prekážky k naplneniu zasľúbenia a čo Boh k tomu hovorí? V Matúšovi 17 sa píše, ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali hore, zdvihni sa a hoď sa do mora, stane sa pravda. Žalm 121.1 hovorí, svoje oči pozdvihnem k horám, odkiaľ mi príde pomoc? Pomoc mi príde od Hospodina, ktorý stvoril nebo a zem. Čeliť horám je normálne. Otec nás poslal na zem čeliť nemožným situáciám, pretože my sa voláme kresťania alebo potrebujeme Boha, pretože potrebujeme Boha. Na niečo sme krátky, pravda? A v tých situáciách, nemožných situáciách, sú kontextom, kde sa On nadprirodzene môže medzi nami prejaviť v našich životoch. Ako teraz spolupracovať s tým Bohom, ktorému není nič nemožné? Mám nejakú horu, čelím na úrovni emócií, vo svojej rodine, so svojimi deťmi, v zamestnaní. Vidím horu, že je predo mnou, nevie sa pohnúť. Žalm 121 hovorí, recept. Hospodin je nad tým. A čo hovorí Hospodin o tejto hore? A to slovo, viera prichádza z počutia, počutie skrze Božie slovo, pravda. Čo hovorí Boh, aká je to slovo réma ohľadom problému, ktorý čelíš? No, a dostávame sa k slovu, o ktorom som chcela rozprávať, a to nachádzame v Lukášovi, Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola. Až chcete, môžete si otvoriť, nemusíte, je to veľmi známe slovo, a to najlepšie je, že to slovo je už v našom vnútri, a z toho slova, ktoré už je v našom vnútri, môžeme stávať na tom a na tom môžeme budovať. Je to modlitba Pána. A ja verím, že to nie je iba modlitba, ktorú sa máme modliť, ale že sú to cesty kráľovstva. Sú to princípy kráľovstva, v ktorých fungujeme, ktoré uplatňujeme k tomu, aby sme videli Božiu vôľu manifestovanú, živú, prejavujúcu sa medzi nami, a reálnu a živú. Amen. Takže na tomto prvom zhromaždení by som chcela hovoriť o tej prvej časti, a to je iba prvý verš, ktorým je Otče náš, ktorý si na nebesiach. A my vieme, že vo všeobecnosti funkciou alebo zámerom alebo k tomu, k čomu je otec vo všeobecnosti, teraz nehovorím iba o nebeskom ockovi, ale je, že on je zabezpečiteľ. Amen. On je ten, ktorý hovorí do našej identity. A v gréckom preklade pôvodnom tohto textu pôvodný preklad znie takto. Ten otec, to zabezpečenie, ktoré je tak blízko ako vzduch, ktorý dýcham. Čiže otec není tam ďaleko, není vzdialený, kde si v nebi. Není cudzí, ale tak blízko ako vzduch, ktorý dýcham. On je v nás, on je v tebe a my sme v ňom. Znie to ako nebo na zemi? Vedel si, že tvojou adresou, kde bývaš, je nebo, a že kde si, kdekoľvek kráčaš, tam je nebo? Tam je kráľovstvo Božie. Cirkev nie je budova, cirkev sú živé kamene, ty a ja, ktoré chodia, a kdekoľvek chodíme s touto prítomnosťou Otca, tam sa dejú veci. A tam nosíme jeho a jeho prítomnosť pre druhých ľudí, aby boli nasytení a nakrmení. To znamená, aj keď sa modlíme, náš pohyb na modlitbe, naše modlitby začínajú vedomím jeho prítomnosti. Židia alebo títo písatelia Božieho slova veľakrát písali v takých paralelách, že keď robíte si rozbor písma, že ja neviem, prvý verš sa rovná, ja neviem, poslednému, a potom druhý verš sa rovná predposlednému, a nájdete potom tento princíp aj v tejto modlitbe Pána. Čiže keď sa modlíme Otče náš, ktorý si v nebesi, aby sa podľa tohto princípu rovnal, a tvoja je sláva, tvoje kráľovstvo i moc i sila až na veky vekov. To znamená, že keď sa modlíme, začíname tam, kde by sme chceli skončiť. A to sú také dve roviny alebo cesty, ktoré žijeme a ktoré aj Boh otáča a mení v našom zmýšľaní. Jedna sa volá cesta kňaza. To je ten starozmluvný spôsob, ktorým máme vzťah s Bohom smerom zo zeme k nebu. Musím sa modliť, premodliť, prepôstiť, aby som sa jedného dňa alebo jeden nejaký moment raz dostal tam k nemu. Musím sa premodliť, alebo musím sa modliť k tomu, aby som mal to, čo nemám. Je to cesta sirotstva alebo náboženstva. Náboženstvo nás motivuje modliť sa z miesta nedostatku, nemám, alebo som stratil, alebo sa bojím. Naopak, cesta kráľa vychádza modlíme sa ako král, že ja sa nemodlím modlitbu, ale stávam sa odpoveďou na modlitbu. A prichádzam ako král, pretože viem, kým som, komu som uveril, kto je ten otec, kto je vo mňa, ja v ňom. A čo je dostupné v ňom? Som v nebi a tam je všetko zabezpečenia. Keď viem, kým som, kým je otec, mám automatický prístup k tomu, čo má otec. a teraz prichádzam ako kráľ. A to, tam, kde ma otec zasadil, tam, kde ma otec poslal, to je to kráľovstvo, pre ktoré ja mám zabezpečenie, nech sa páči. Toto je od otca, nech sa páči. Veľakrát aj ako služobníci si myslíme, že môžeme dať iba to, čo nám bolo dané. Vtedy fungujeme ako zo svojej kapacity. Toho, čo nám bolo dané. A môžem ti dať iba to, čo mám. Syn pozná, že otec má všetko. A syn dáva z toho, čo má otec. Otec má nekonečné množstvo. V tom je náš odpočinok. V tom je trvácnosť našej služby, nášho chodenia s Pánom. Ja nemusím vyrobiť nič, pretože otec má všetko. Amen. Ovocie modlitby vychádza zo spoločenstvom s Bohom. Ovocie nie je výsledkom našej práce, ale nasledovania tej Božej. Keď si to rozbalíme, tento jeden veršik, píše sa v ňom Otče náš. Ak je Boh našim otcom, prichádzame k nemu ako syn a dcéra. Inak povedané v synovstve. Kráčanie v synovstve znamená nasledovať príklad Pána Ježiša Krista, ktorý je našim vzorom, ktorý je našim modelom. On robil iba to, čo videl robiť svojho otca. A hovoril to, čo počul hovoriť svojho otca. Čiže aj naše modlitby, keď to aplikujeme na modlitbu, súvisí to s počúvaním Božieho hlasu. Ja začínam tým, že som si vedomý toho, že On je so mnou, On je vo mne, On je okolo mňa. A z tohto miesta si, kde je Jeho tvár, tam sú Jeho ústa. Keď pozeráme na ňo, kde sú Jeho ústa, tam je Jeho hlas, tam je Jeho pravda, tam mi dáva na srdce, za čo sa treba modliť, podľa Jeho vôle. Amen. Otče náš, a k Otcovi prichádzame ako my. On nie je iba môj otec, on nie je iba tvoj otec. On je otec nás všetkých. Keď prichádzam veľakrát, to, čo nám bráni k tomu vylievaniu kráľovstva Božieho, delenie sa o to, čo nám Pán aj zveril a dal, je to, že sme zahladení na seba, na svoje potreby. Vedel si o tom, že mať potrebu je úplne v poriadku? To, čo veľakrát, čo nás ale brzdí, je myslieť si, že moja potreba je iba o mne. A ja musím najprv poriešiť svoju potrebu, pokryť ju a potom budem slobodný a voľný aj moje zameranie k tomu, aby som dával a slúžil, pomáhal druhým ľuďom. Potreba, naša, čo ak naša potreba, aj za ktorú sa napríklad modlíme, v našich osobných životoch, za naše osobné životy, aby toto bolo teda pokryté. Čo ak to, že nevidíme to pokryté alebo zmenené v našich životoch, je príležitosťou k tomu, aby iný člen tela Kristovho vstúpil na svoje miesto. Keď si predstavíme telo, naše fyzické telo a Božie slovo opisuje, spomína túto alegóriu, že sme jednotlivo navzájom sebe údmi a každý úd, každý orgán tela má inú funkciu. Viedať niečo iné sa skrze neho deje. Ale keď sme pospájani navzájom, máme plnosť. Plnosť je prítomná v jednote. Keď sme spolu pospájani vo vzťahoch, a poznáme svoje potreby. A možno ty si nevieš dať, ale si ani si nemáš dať, lebo tvoja potreba má byť naplnená skrze niekoho iného. A je to pozvánkou Božou pre niekoho, aby vystúpil dopredu a stal sa kým a žil to, kým si. A čo by si mohol dať svojmu bratovi alebo sestre, alebo rodine, kdekoľvek, kde nás Boh berie. V škole sme... Veľmi sa mi páčilo na tom, že keď sme mali vyučovania alebo kázania, nikdy to nebolo o takej one-man show. Vypočujem si pasívne a odídem domov. Neskutočne tým kázateľom, učiteľom záležalo na tom, aby sa budoval tvoj osobný vzťah s Bohom. Aby si ty počul a zároveň zakúsil to slovo, o ktorom sa rozpráva. Jedna súčasť aj tohto slova je, hovorili sme o tom, že Boh je tak blízko ako vzduch, ktorý dýcham. To, čo sme veľakrát robili, bolo používanie svojej predstavivosti, zapájať svoju predstavivosť. Ja sa nadýchnem Božej slávy, nadýchnem sa Božej prítomnosti, tam, kde mysľou viem, že a pamätám si, ja stojím na tej pravde toho, že Boh je vo mne, ja som v ňom. Ja sa nadýchnem Božej prítomnosti a vydýchnem všetky starosti tohto sveta, problémy, negativitu. Zjavenie, alebo takto poviem, pravda alebo informácia ťa nezmení. My potrebujeme zakúšať tú pravdu a tú informáciu, ktorú čítame v Božom slove na úrovni srdca. Keď ju zakúšame na úrovni srdca, naše emócie nám prinášajú novú skúsenosť. A my veľakrát potrebujeme jednoducho zažiť tú novú skúsenosť s Bohom, ktorá nám pripomenie, kým sme. To, že On o nás vie, že je s tebou, že je s nami. Včera večer, keď som trávila čas s Pánom, tak mi ukázal ďalšie také ako keby slovo pre vás. Mohli by sa postaviť všetci, ktorí majú na sebe niečo modré. Pán mi položil na srdce to slovo z Rímanom 10.15, ako budú hlásať, ak nie sú poslaní. Ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú dobré veci. Ja verím, že vy ste poslaní nebom zvestovať dobré veci. Že je vo vás slovo života. Nesiete slovo života. A ste poslaní nebom. Ja nehovorím nič nové. Nebo to už dávno vie. Iba potvrdzujem to, čo už je pravdou o vás. Videla som vás, ako pristupujete k chorým a zraneným. Možno mal som taký obraz, ako keď prichádza tá humanitárna pomoc do krajín tretieho sveta a sú chorí, sú zranení. A prichádzali ste k ním a mali ste také lyžice. A na tých lyžiciach bol med a ten med bol uzdravením. A verím tomu, že Boh vám bude dávať prorocké slovo a veľakrát to, čo k vám osobne hovorí, je pre druhých ľudí, okolo ktorých ste, s ktorými sa stretávate počas týždňa. A to je to prorocké zjavenie, to živé slovo, ktoré je uzdravením pre nich, ktoré je pre nich posilnením, ktoré ich dvíha, ktoré im prináša život. A ja by som to chcela pomenovať, že to robíte. A že to máte. A robte to, lebo ste poslaní. A slovo života vo vás je. Usmievala som sa ráno, keď chodili ľudia donútra a som si všimala modrá. Myslím si skutočne, že je to niečo, čo je na vašom zbore. Čo je vaše. Hlásať slovo. Hlásať slovo pravdy. Ktoré prináša uzdravenie život. Že ste poslaní k tej prorockej evangelizácii. Milujem takú spoluprácu, keď duch jedná cez mnohých ľudí, lebo verím, že to je všetko o rodine a teraz, keď Peťko rozprával, tak som si spomenula na to, že úplne som zabudla vám povedať, že verím, že tu bolo prítomné, je prorocké pomazanie, ono sa prejavuje tak, že prichádza vám na úm rôzne nápady, myšlienky a to presne tak, ako Peťko povedal, nemusí vyzerať iba duchovne, ale môže to vyzerať ako inšpirácia. Môže to vyzerať ako, že vám prišlo na úm, že toto by bolo dobre. Ako ďalej? Alebo čo urobiť? Že ste na niečo zabudli a treba niečo urobiť. A je to veľmi dobré, je to pôsobenie Ducha Svätého. A tak vás chcem pozbudiť aj teraz, ako budem rozprávať, venujte pozornosť svojim myšlienkam. To treba hovoriť. A k tomu treba venovať pozornosť. A možno pre vás, možno pre vaše rodiny, pre vašich blízkych, vám bude, Duch Svätý vám bude klásť na srdce veci. Takže keď Peťko hovoril o tých teda kritériách covidových, alebo ako sa k tomu teda Betel stával. Bolo úžasné, aj keď som potom cestovala po Spojených štátoch, všade to mali cirkvi inak. A to, čo ma na tom zaujalo, je, že možno, že si všimnete v Božom slove, Božie slovo je často plné protichodných, protirečiacich pravd. A raz sa povie o Hospodinovi, ktorý je láska, a ten istý Hospodin alebo Boh, ktorý je láska, zrazu urobí úplne niečo iné. Dovolí trebárs, aby syn išiel na svoj kríž. Na kríž. Vidíme, že Božie slovo hovorí, že treba sa podriadovať autoritám, proste vládcom. Na druhej strane vidíme, že apoštoli, trebárs apoštol Peter, bol trebárs vo väzení, a teda väzenie je nejaká štátna inštitúcia, kde zákon povedal, že musíš tu byť a teraz si tu odsudený, alebo musíš čakať, čo bude ďalej a budeš tu. A takto, a budeš limitovaný a obmedzený v štyroch, za štyrmi stenami. A teraz, teda čo máme robiť? Aká je aplikácia? Pre koho? Treba byť vo väzení a posluchnúť alebo neposluchnúť? Lebo Peter počul od pána, prišiel pán k nemu v prostredníctvom aniela, rozbil mu reťaze a povedal mu, aby vyšiel von. Čiže počula som príbehy zborov, ktoré to, čo rozhodovalo, bolo slovo réma. To, čo tebe Boh hovorí k tomu, ako sa zachovať. Prijať alebo neprijať. Dať sa zaočkovať alebo sa nedať zaočkovať. Ja poznám sestru z Ameriky, je služobnička, jej Boh povedal, daj sa zaočkovať dnes. A nerozumela tomu, ale posluchla a od ďalšieho dňa sa pustili do obehu nejaké úplne iné dávky. Nevieme, že čo by sa bolo stalo, ale evidentne niečo na tom bolo. Čo tebe Boh hovorí? Máš posluchnúť, ale tá poslušnosť aj voči vrchnosti vychádza zo slova od Boha. Aká je aplikácia na tvoju situáciu? Prišli sme potom, ja neviem, do Texasu. V Texase nikto nenosil masky, žiadne dvojmetrové vzdialenosti aj v cirkvi. A hovorím, že toto čo? A hovorím, že my sme vnímali, že nie. A prišli sme do Ameriky, ale my vieme, že teda trebárs Bethel, ich pán tak vie, oni trebárs veľmi ovplyvňujú mesto, žijú kráľovstvo Božie, vieme, že kráľovstvo Božie sa nedotýka iba cirkvi, ale každej sféry spoločnosti. A oni im veľmi záleží na tom, aby teda udržiavali vzťahy s políciou, so zdravotníctvom, so školstvom, lebo tam všade spolupracujú. A potom aj počas školského roka sme mali treba službu mestu, zhruba nejakých 100 služieb, z ktorých sme si mohli vybrať, kde budeme slúžiť mestu. A v rámci nejakej, ja neviem, služby, treba s alkoholikom alebo ženám, ktoré sa rehabilitovali zo životného štýlu prostitútiek. Deťom, ktoré prechádzali si traumou. V školstve robili, ja neviem, rôzne systémy, programy pre deti. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže oni vnímali, že to neznamená, že ja mám masku a ja som teraz kontrolovaný alebo limitovaný. Ale oni boli tak vedení, že ja si to dám, lebo som slobodný a rozhodujem sa uctiť si tých, ktorí sú slobodní, neni. Nech pre tvoj pokrm, pre to, čo ty piješ, nemusí druhý padnúť. Čiže toto je rôzne prístupy, ale videla som na tom, že to, čo bolo rozhodujúce, vždy bolo, čo mi hovorí pán. A potom ešte dokonca počas roka nežili zo slova, ktoré Boh povedal v septembri, ale potom znovu sa postavili ako treba z vodcovský tým v zbore a pýtali sa znovu pána, stále je to toto slovo pre tento čas, ktoré máme žiť, alebo máme veci urobiť inak. A veci sa menili. Na začiatku školského roka sme sa všetci zdržiavali, boli sme v karanténach, nemali sme školu tvárou v tvár, boli sme online, neskôr sa veci zmenili. Prišli sme do školy, dodržiavali sme rozostupy a učili sme sa nové spôsoby, ako sa trebárs aj modliť za jeden druhého, ako slúžiť. Trebárs teraz nemôžeš skladať ruky, nemôžete sa študenti chytiť za tie ruky, čo bolo bežnou, tou, jak by som to nazvala, metodológiou alebo prístupom k tomu, aby sa kráľovstvo Božie prejavilo medzi nami. Čiže učili sme sa nové spôsoby, hádzali sme do seba Božiu slávu v rozostupoch, hrali sme sa, keď si deti hádžu loptu, tak sme si z diaľky hádzali loptu Božej prítomnosti a ľudia boli triafaní a zakúšali Božiu moc, čo bolo fantastické. A keď sa ma... Spýtali ste sa ma teda na tetovanie. A ja viem, že mnohé zbory to majú rôzne. A možno, že vás ako prvé napadne jedno z tých slov zo starej zmluvy. A nevyrieš si proste niečo na svoje telo. A ja verím tomu, že ono není to, čo máme na tele, čo nás pošpiňuje, ale to, čo vychádza z nášho vnútra. Mňa nemôže poškvrniť, nemôže nás poškvrniť to, čo je na našom tele, to, čo vychádza z nášho srdca, z našich úst, v našich myšlienkach, to, čo mu predchádza. A ja vnímala som, že tá Amerika sa ma hlboko dotkla. Urobila také tetovanie na srdci a veľa ľudí hovorí, je to teda škola nadprirodzenej služby. Chodia tam ľudia kvôli službe a povolaniu a pod nadprirodzeným veciam, ale ja verím, že to je škola, ktorá ťa vyzbrojuje do konca života. A to, čo sa mi neskutočne páči na tom, že nehovorí sa iba, nevyučuje o duchovných daroch, o prejavoch, zakúšaš tam to prebudenie, zakúšaš viac, ale mali sme tematicky treba rozdelený. Jeden týždeň sa hovoril o rodine, druhý týždeň sme sa vyjadrovali učitelia k témam LGBT komunite, čo majú problém s identitou, s homosexuáli a lesbičky a podobne. A to je dneska veľmi narastajúci problém v našej spoločnosti, ku ktorým sa ako cirkev potrebujeme učiť vyjadrovať, ale samozrejme, že to závisí aj potom od spoločnosti a geograficky, kde sa nachádzam, lebo tu na Slovensku možno, že s tým nemáme taký problém, ako majú trebárs v Amerike. Čiže o tom to sme sa rozprávali, o identite, o zdravom sexuálnom živote, o čistote, problémy s pornografiou, riešilo sa to na praktickej úrovni. Boli sme vyzbrojovaní k komunikačnými nástrojmi, do vzťahov, ako žiť jeden s druhým, ako komunikovať jeden s druhým, kultúra úcty naproti jeden druhému. Čiže bolo veľa takých praktických vecí k bežnému životu, Božie kráľovstvo je na pracovisku a v každej sfére, do ktorej trebárs o čom rozprávali. Ale ja som vnímala, že sa ma to dotklo do konca života a veľmi hlboko. A predtým, než som odišla, som vnímala, že chcem si zobrať so sebou taký suvenír vonkajšieho, keď si pamätáte deti Izraelové, keď išli do zasľúbenej zeme, tak si mali tie kamene, ktoré im pripomínali, čo Boh urobil. My máme dnes v moderných časoch iné kamene, ktorými si pripomíname, čo Boh urobil. Niekto má na poličke nejaký malý suvenír, ktorý mu pripomína toto Boh urobil vtedy, toto sa vtedy stalo. A iní majú tetovanie, kde si každý deň, kedykoľvek keď to vidím, mi to niečo pripomína. Mne obraz otca, obraz leva, pardon, je obrazom otca. A keď som aj rozmýšľala nad tým, kde si to dať, tak som mala také krátke videnie a toto mi vlastne symbolizuje, že kráčame spolu. On nie je vzdialený, on nie je ďaleko, ale je vo mne a je so mnou a spolu kráčame životom. A čokoľvek nás postretne, čokoľvek bude predo mnou, budeme tomu čeliť spolu. Lebo on je verný, on bol verný doposiaľ a verím tomu, že bude verný aj ďalej. Stačí tak? A môžem sa opýtať, možno by sme mohli spraviť taký otázky a odpovede chvíľku. Ja som išla do Ameriky s takým slovom, že Boh ma tam posiela na 3 roky. Po 2 rokoch som vnímala, že nie ďalej. A Boh mi povedal, že 2 ročníky spojil do jedného a ten tretí budem fungovať ako služobník a slúžiť. Verím tomu, že veľakrát prichádza zasľúbenie a potom je tu to zrýchlenie Božie, ktoré on dokáže svojim duchom a prítomnosťou vypôsobiť. A ešte na začiatku školského roka v 2. ročníku mi jeden taký apoštol prorokoval, hovoril, že skôr než sa skončí školský rok, založíš službu, spustíš službu. Ja som, že fíha, že no tak to asi nie. Ja som prišla do Ameriky v takom kontexte, že som bola zo služby vyhorená, zo službou som nikdy nechcela mať viac spoločné a tá Božia logika je, že pošle ťa na školu služby. Kde bolo tej služby každý deň tak strašne veľa? A je to krásne, ono to prorocké slovo, niekedy naozaj, keď ku nám teraz nehovorí, môžeme odovzdať na poličku, ale a Boh sa ho zastane, a Boh vám ho pripomenie, a Boh vám aj dá v pravom čase to, čo k tomu potrebujete, aby sa naplnilo. A veľakrát by sme chceli porozumieť všetkému, ako to vyzerá, to naplnenie. V jednom slovo, myslím, že je to v liste s Filipským, sa píše, že a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, každé porozumenie, uchrání vaše srdce, mysle v Kristovi Ježišovi. Čiže dokým ja nerozumiem všetkému, kedy, čo, akým spôsobom, ja ostávam v pokoji. A ja viem, že keď príde čas, Boh mi dá to porozumenie. Bill Johnson zvykol hovoriť, a porozumenie nie je nevyhnutné. Lebo ako kresťania sa nevoláme po porozumení, sme veriaci po viere. A keď počúvame Boží hlas, to, k čomu sme pozývaní, je poslušnosť. Veľakrát Boh nám ukáže ten jeden šteblík, na ktorý sa postavíme, ale neukáže nám celý rebrík. A pomáha nám to chodiť, kráčať s ním vo vzťahu. A blížil sa koniec školského roka a Boh mi dal naozaj na srdce spustiť službu, ktorú som nazvala Nová perspektíva. A verím tomu, že je to taká téma aj v mojom živote, kedy Boží hlas alebo tá jeho perspektíva menila môj život, menila môj svet. Pomáhala mi uvidieť zasľúbenia naplnené, ale uzdravovala moje srdce v prvom rade a uzdravovala moje vzťahy. Pomáhala mi, ten jeho hlas mi pomáhal vidieť veci iným spôsobom. Z tej mysle ducha. V Rímanom sa píše o telesnej mysli, pravda, ktorá, keď rozmýšľame telesne alebo prirodzene ovocími, alebo to, ako sa cítime, je, že prežívame negatívne emócie. Keď máme tú perspektívu neba a žijeme v mysle ducha a dovolíme jemu ku nám hovoriť, následok je, že cítime pokoj, cítime život, sme plní radosti. Keď nám otec vysvetľuje veci jeho spôsobom. Takže robím túto službu osobne, aj online. Založila som takú platformu na YouTube. Robím každý týždeň také intervia s rôznymi ľuďmi. Časťou toho je, že verím, že bez ohľadu na to, ako si starý aj v Pánovi, akej si rasy, národnosti, postavenia, Boh má čo povedať skrze všetkého. Ja milujem vidieť ľud zhromaždený v jednote a aj v Božom slove sa píše, že každý má čo dať. Jeden má hymnu, druhý má žalm, druhý má niečo iné, čo môže priniesť na spoločný stôl, z čoho sa môžeme potešiť a s čím sa môžeme cítiť. Takže toto robím. Teším sa, že som naspäť na Slovensku. A otec otvára rôzne také dvere, ľudia sa ma pýtajú, že ako teda ďalej. A poviem vám pravdu, že neviem. Viem, že niekedy, možno, že sa vrátim do Ameriky, neviem kedy. A rada by som sa nehala teda ním viesť a Uvidíme, čo bude. V septembri, teraz mi prichádza na rozum, keď sme začínali druhý ročník, Bill Johnson nám priniesol také krásne posolstvo. On zvyčajne otvorí školský rok nejakým slovom na celý rok a hovoril o tajomstve. A že ten náš vzťah s Bohom, ktorý žijeme, veľakrát sa nám možno, že stáva aj teraz v tomto covidovom čase. Neviem, ako bude ďalej s mojim podnikaním. Neviem, ako ďalej bude pre moje deti. Že je tu veľa toho neznámeho. Aj kvôli tým opatreniam, čo sa treba zmenilo a ako často sa menilo, že vyzerá to veľmi nestabilne a začalo to ovplyvňovať naše životy, že sme cítili tú nestabilitu a to neznámo. A on to tak krásne vysvetloval, alebo nám priniesol takú perspektívu o tajomstve. Že naše kráčanie s Bohom obsahuje tajomstvo a obsahuje nejaké neznámo. A že nevieme všetko a je to v poriadku. Lebo sme ľuďmi viery. A myslím, že kde si v Novej zmluve sa píše o tajomstve, že tým tajomstvom je Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš veľakrát vyhľadáva v našom živote, či mu povieme áno, predtým, než porozumieme tomu, k čomu hovoríme naše áno. On túži po nás a hľadá, či naše srdce sa rozhoduje pre neho samého alebo preto, čo by nám dal. Alebo preto, kam by nás mohol poslať. Alebo čo by skrze nás mohol urobiť. Čiže tou stabilitou aj v tomto čase je zostávať v prirodzenosti Božieho srdca. Zostávať v Božom srdci. Peťko Mekyš hovoril krásne slovo na začiatku o ovoci Ducha Svätého a to je niečo, čo som sa dneska trošku chcela dotknúť v tejto druhej časti. To je to, že my máme to bezpečie v ňom a sme ukrytí v tom pokoji, v tej láske a v tej radosti. A to mi stačí. Skôr než porozumiem, čo to je, k čomu ma volá. Prečo sa rozhodujem, čomu hovorím áno. A Bill Johnson takisto aj v tej službe potom jením uzdravovania alebo akejkoľvek inej hovorí, že prijať tajomstvo a schopnosť nerozumieť je jedným z podmienok, či ti Boh zverí viac. Učí nás to dôverovať. Bo dôverujem ti, aj keď nerozumiem a idem ďalej. Keď Mojžiš v starej zmluve počul Boží hlas, vyšiel k nemu a bol zahrnutý, obkolesený mrákavou. Pamätáte si to slovo? V temnotou. A v Izajašovi sa píše, že a ja dolámem železné dvere, železné závory, dolámem a vydám ti poklady skryté v tme a cennosti zo skryš. A veľakrát, keď sa deje v našom živote tma, alebo by nás chcelo vykolajiť, že nevieme, môžeme si uvedomiť, čo ak tá tma, čierna farba mne zvykla byť negatívom, reprezentovať mi niečo negatívne. Nemala som rada červenú farbu, ani som to nerada nosila na sebe, lebo mi to reprezentovalo smrť, niečo negatívne, až dokým som nepočula jedného brata povedať, čierna farba je tajomstvo. A Bill Johnson povedal, tajomstvo je Pán Ježiš Kristus. Čiže keď sa mi deje v živote aj niečo negatívne, čo ak to môžem objať Krista uprostred toho? On je s nami. A keď pôjdeme vodami, vody nás nezaplavia. Keď pôjdeme ohňom, oheň nás nespália. Ale keď vyjdeme von z toho ohňa, my sa stávame ohňom. Prepáleným a horíme pre Pána. A čiže objať tajomstvo. Dôverujeme Pánovi, aj keď nerozumieme. No, 26, ešte som nerozprávala z toho, čo som vnímala, ale zrejme to takto malo byť. A niekedy to spontánne je to najlepšie a to, čo treba počuť. A my sme sa rozprávali v piatok s Marienkou o jednote. A na prvom tom zhromaždení, tom som rozprávala, otvorila som slovo z Lukáša 11. kapitole, modlitba Pánova. A trošku sme otvorili tú prvú časť, Oče náš, ktorý si na nebesiach. V tomto druhom by som rada trošku rozprávala o posväť sa meno Tvoje. A posvetiť veľakrát, keď rozprávame sa o chvále, chceli by sme posvetiť Hospodina v našom strede, v tom vertikálnom uctievaní. Ideme k nemu, prichádzame k nemu. A to, čo som počúvala, alebo to, čo verím, že Boh robí v tomto čase, je, že Boh nemení staré, on potvrdzuje staré a váži si staré, ale vybalansováva väčšinou, vybalansováva niekedy, keď je treba, to, čo je na tom, na čom je prílišný dôraz. Keď nám nejaká metodológia, nejaký princíp nepomáha, potrebujeme zistiť, kde nemáme nejaký balans. A keď sa rozprávame o uctievaní, môžeme sa rozprávať o tom kríži alebo vzťahu s Bohom. Je to uctievanie toho vertikálne, že ideme k nemu, on je v nebi, prichádzame do jeho prítomnosti skrze chválu, spoločne, individuálne, korporátne, a je tu chvála, ktorá je vertikálna. A verím tomu, že jedno, čo niekedy, v čom zlyhávame, je, že rozpoznávame Boha, ktorý je v nebi, ktorý je neviditeľný v neviditeľnej oblasti, ale zabudáme si ctiť Boha, ktorý je tu oproti mne, žijúci v mojom bratovi a v mojej sestre. Teraz nehovorím o tom, aby si uctieval človeka. Porozumej ma. Hovorím o tom, že ja rozpoznávam Krista v tebe. Ja poznám seba, poznám, ako ma stvoril na Boží obraz, spoznávam ten dizajn, alebo prúd, alebo pomazanie, dar, ten celý balík, s ktorým ma stvoril, ale keď ja viem, kým som slobodný vidieť teba, jedinečného, originálneho, na Boží obraz stvoreného, a môžeš byť iný. Jednota neznamená, že musíme byť rovnakí. Jednota podporuje rôznosť. Nedokážeme byť ale rôzni a rôzne sa prejavovať, keď nevieme, kým sme. Keď som prišla do Betelu, jedna z takých šokových terapií, čo bola pre mňa, bolo, že si predstavte, že v jednom ročníku je, ja neviem, 1500 študentov a sme iní. A teraz každý jeden z nás prichádza z rôzneho národa, z rôznej kultúry, prichádzame z rôznej rodiny, z rôzneho denominačného pozadia, a teraz si prichádzame s tým so svojimi rôznymi teológiami a prístupmi a dôrazmi. A teraz čo? A teraz sa máme spolu žiť v jednej domácnosti. Ja som bývala so 6 dievčatami tento rok, a spolu žiť a nielen chodiť do školy a potom v škole fungovať a spolu slúžiť bok po boku. A teraz si predstavte, príde Anglikán, príde Baptista, príde Katolík, príde taký, príde charizmatik, príde presbyterian. A teraz ako s ním budeš fungovať? A toto má byť pri miestorom prebudenia? Ako sa tu môže ten duch vyliať? Veď my nedojdeme do jednoty ani za 50 rokov. A čo sa mi nesmierne páči, je, že sa vieme zjednotiť cez hodnoty kráľovstva. Sú hodnoty kráľovstva v Božom slove a skrze chválu, kde sa dokážeme my všetci spojiť. A my sme mali určité hodnoty, ktoré vytvárali atmosféru prebudenia, ktorú sme kultivovali, ktorú sme žili, ktorú sme aplikovali každý jeden deň. A keď si uvedomíme, že srdce každého jedného z nás, bez ohľadu na vonkajšiu formu, bez ohľadu na farbu, ktorú nosíš, alebo zástavku spoločenstva, odkiaľ si prišiel, keď si uvedomíme, že my všetci túžime po rovnakej veci, my všetci túžime byť milovaní, zažiť lásku, zažívať lásku, zažiť Boha, Boží dotyk živým osobným spôsobom, z tohto miesta si uvedomíme, že ja dokážem s tebou kráčať a neísť proti jeden druhému, ale ísť bok po boku za spoločným cieľom. Amen. A čiže keď sa rozprávame o tej vertikálnej chvále, v Hebrejom 10. kapitole 24. verši sa píše: všímajte si jeden druhého a tak sa pobadajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme. A aj tá prorocká kultúra vylievania ducha sa kultivovala. Denne sme to veľakrát robili. Otoč sa k svojmu bratovi alebo sestre, povzbuď ho. Povedz jemu alebo jej, čo je na ňom pekné. To môže byť niečo tak obyčajné a pritom tak hlboké, ako páči sa mi tvoja bunda dneska, aká si krásna, aký máš pekný účes. Dnes tak dobre vyzeráš. A tam mekne srdce a sú búrané múry medzi nami. Lebo každý túži byť potvrdený. To srdce synovstva a syn, a poviem vám taký obraz, vo všeobecnosti syn je ten, ktorý príjma. Otec je ten, ktorý dáva. Vedeli ste o tom, že obidvoje žije v nás všetkých? My všetci sme stvorení k tomu, aby sme príjmali od druhých, aby sme dávali druhým. A žijeme v tom príleve a odleve, dávajúc jeden druhému. Verím tomu, že v dnešnej dobe existuje strašne veľa kreatívnych spôsobov. To neznamená iba dnes v nedeľu ráno na bohoslúžbe povzbudiť sa, povedať si milé slovo. To je súčasťou rozpoznávania Krista v druhom. Ja potvrdzujem a vidím, ako krásne si stvorená. Že máš milé srdce. Že máš srdce, ktoré sa ma nikdy nevzdalo. Ktoré bolo verné a verilo Pánovi. A vidím tú vieru v tebe. A už si rozpoznal Krista v niekom. Čo sa ti na druhom človeku páči? Čo sa ti páči na jeho srdci? Možno, že si jeho kamarátka alebo kamarát. Môžeš to povedať niekomu? Poďme spraviť takú interaktívnu vec. Nájdi jedného človeka, otoč sa možno k svojmu susedovi napravo, naľavo. Povedz jednu, dve vec, ktorá sa ti páči na ňom. Môže to byť oblečenie, môže to byť, čo sa ti páči na jeho srdci, čo sa ti páčilo, niečo možno, že čo ti pozdielal pred zhromaždením alebo doma. Poďme to urobiť teraz. Neviem, či si to všímate, kľudne pokračujte, ale veľakrát sa snažíme prelomiť na chvále a stačí tak jednoducho, ako žiť chválu v našich vzťahoch, jeden s druhým. Neviem, či ste to teraz pocítili, ja som pocítila úplne uvoľnenie atmosféry. Že je tu meko, je tu mekšie. Hovoríme teda, posväť sa meno tvoje. Svetosť nie je výsledkom práce, výsledkom procesu, ale obete. Kdekoľvek nie sme ešte dokonali, sa chystáme uvedomiť si dokonalú obeť Ježiša Krista a že už je dokonané. Dokonalosť znamená, že sme bezpodmienečne prijatí a milovaní tam, kde sa práve teraz nachádzame. Svetosť vychádza z identity toho, že sme svätí a to, kým sme, začína u Otca. Otec je ten, ktorý definuje, kým sme a potvrdzuje našu hodnotu. Ak máme preto problém napríklad s nízkou sebahodnotou, malomyselnosťou, nevedomosťou toho, kým sme, kto je Boh, čo nám je dostupné, kde sa nachádzame, hovorí o potrebe vplyvu otcov v našom strede. Hovorí o potrebe prorockej služby, ktorá vidí ľudí Božími očami. Čiže teraz sme si vyskúšali ten prvý spôsob, akým môžeme povzbudzovať jeden druhého. Dá sa to robiť aj takým praktickým spôsobom a kultivovať toto vo svojom osobnom, každodennom živote. Spýtaj sa Ducha Svätého, koho môžeš dneska povzbudiť, komu môžeš prejaviť takto povzbudenie. Napíš správu. Môže to vyzerať takto jednoducho a prakticky. A takým druhým potom krokom môže byť, opýtaj sa Otca, nech ti, alebo Ducha Svätého, ako vidíš tohto človeka? Čo je tým slovom, obrazom? A čo ti kladie, zvýrazňuje Otec o tomto človeku? Povedz mu to. Takto sa šíri Kráľovstvo Božie medzi nami. Takto sa ctí Otec v praktických vzťahoch a v každodennom živote. Nehovorím, že iba, ale aj. Peťko hovoril, to je asi posledná vec, ktorej sa dotknem o tom ovoci ducha. A v tom prvom zhromaždení sme sa rozprávali teda o tom, že náš Otče, ktorý si na nebesiach, čiže naše modlitby začíname od konca. Tam, kde by sme chceli skončiť, tam začneme. Sme v ňom. A teraz tak šírime Božie kráľovstvo, že nesieme Božiu prítomnosť, že sa hýbeme s ním. Ako by sme mohli niesť Božie kráľovstvo, jeho slávu? A tu by som chcela spraviť takú ďalšiu interaktívnu vec. Nájdi si partnera, alebo do dvojíc sa skúste dať. A my sme toto robili v škole v Beteli a rozprávali sme sa o ovoci ducha, ako o jednom zo spôsobov, ako niesť Božiu prítomnosť. A rozpoznávanie Krista jeden v druhom sa môže začať tým, že ja poznám, ktoré z tých ovocí Ducha Svätého ja nesiem a ten druhý. Čiže skúste sa dať do dvojíc, alebo myslím si, že teraz musíme už končiť, pravda? Skúste doma. Domáca úloha. Skúste sa pozrieť do očí jeden druhému a nič si nepovedať. Pozerajte iba jeden druhému do očí, hľadte, oči sú oknami do duše. V očiach uvidíte, čo ten druhý nesie z Božieho kráľovstva. Vidíte tam pokoj, vidíte tam lásku, vidíte tam ostrosť Božieho slova alebo blízkosti v pravdy Božej. Vidíte tam oheň, vidíte tam nadšenie, vidíte v nich radosť alebo dobrotu Božiu. To je spôsob, ako ten druhý nesie Božiu prítomnosť. Hľadte si navzájom do očí a potom si zdieľajte jeden druhému, čo ste si videli v očiach jeden druhého. A keď vieme, čo potom nesieme, môžeme sa zameriavať na túto čertu, na to konkrétne ovocie Ducha Svätého a kultivovať to a s Duchom Svätým a zámerne v tom chodiť a zámerne to púšťať druhým ľuďom v našich kráľovských vzťahoch. Amen. Takže to by bolo všetko na dnes. Ďakujem veľmi pekne a žehnám vám.